Persiapan mempelai perempuan. Ini tentunya adalah subjek umum. Tetapi ini bukan hanya sekedar subjek, tetapi sebuah situasi aktual dari setiap anggota tubuh Kristus di dalam pemulihan Tuhan. Secara korporat dan secara personal, orang-orang yang memiliki kedambaan untuk menjadi bagian dari mempelai bagi Tuhan yang akan datang dengan cara yang rahasia dan yang akan menikahi dia, dan jika mereka melewati tahta penghakiman Kristus dengan secara positif, mereka akan ada di dalam pernikahan selama 1000 tahun, bertahta bersama dia, menikmati dia di dalam jangka waktu ini. Tetapi bagi mayoritas kaum saleh, saya harus setia dan harus jujur, akan ada ribuan kaum saleh di dalam pemulihan Tuhan yang tidak akan siap untuk diangkat. Ada satu beban yang sangat mendalam di dalam berita-berita ini, poin demi poin, supaya ada dampak lebih daripada sidang-sidang sebelumnya yang kita lakukan selama bertahun-tahun, supaya Tuhan bersinar di atas kita dan memperlihatkan kepada kita di mana kita berada sebenarnya. Mayoritas dari kaum saleh ada di dalam tahap kedua, di dalam buku pengalaman hayat. Seberapa banyak yang sudah melewati tahap ketiga dengan salib diaplikasikan sepenuhnya kepada daging, ego, dan konstitusi alamiah. Dan karenanya, menyadari hidup yang saya miliki di dalam saya adalah hayat tubuh. Dan pada poin itu, setiap kaum beriman yang sudah melewati perjalanan itu akan menyadari, saya di dalam tubuh, saya adalah anggota dari tubuh, saya tidak dapat hidup tanpa tubuh. Saya menunjukkan beberapa saudara-saudari di dalam cara yang lembut, sidang demi sidang di gereja di mana saya berada, begitu banyak kaum parubaya berbicara mengenai tubuh, tetapi mereka tidak tahu sebenarnya apa itu tubuh. Mereka tidak punya kesadaran tubuh. Dan karena mereka tidak tahu di mana mereka berada, mereka mungkin tidak berbeban secara tepat untuk datang kepada Tuhan sebagai bejana yang terbuka dan berkata, Tuhan, aku berterima kasih atas rahmat-Mu. Mewakili Tuhan, saya berkata bahwa tidak terlambat bagi kita di pemulihan Tuhan. Tidak peduli usia kita, tidak terlambat. Ada yang masih muda di sini, tidak terlalu cepat juga. Dan ada ayat kunci untuk serangkaian berita-berita ini, yaitu adalah Wahyu pasal 19 ayat 7. Pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya telah siap sedia. Jadi kita perlu pikiran yang jernih untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang korporat, perkara tubuh. Sebagai anggota tubuh, kita kita bisa membuat diri kita siap sedia. Tetapi lebih jauh lagi, ini adalah suatu hal yang lembut dan perkara yang personal antara Anda dengan Tuhan. Dan saya berharap kamu bisa melihat hal ini lebih daripada kata-kata di dalam satu berita saja. Dan mewakili Tuhan, hati saya sangat sakit dengan perhatian yang kasih. Bahwa kita dari poin ini, hari demi hari, kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku berpaling, aku memalingkan hatiku padamu, aku melatih rohku di bawah kuasa darahmu. Berikan kepadaku ukuran rahmat dan kasih karunia hari ini. Dan Tuhan, aku adalah bejana yang terbuka bagi penyaluran ilahimu. Tuhan, salurkan dirimu lebih dan lebih, lebih dalam dan lebih dalam satu hari kepada hari yang lainnya. Dan secara personal bertanya pada dia, meminta padanya, bukan karena Anda mendengarnya dari saya, tetapi dari perasaanmu, Tuhan, aku tidak menahan apapun darimu. Sentuh, jamah, dan tanggulangi setiap bagian dari diriku. Karena banyak dari kita menyadari, saudara-saudari, dari ratusan tahun, mereka harus mencapai kematangan. Dan sebagian besar saudara-saudari mungkin akan melewati 1000 tahun mengambil tempat itu. Tetapi kita ada kesempatan untuk menjadi siap diangkat. Kita menang, kita membuat diri kita siap bagi pernikahan. Dan Tuhan akan dengan penggembalaannya yang lembut, dia tahu setiap di mana setiap kita dan di mana kita berada. Dan saya tahu, saya tidak meminta hal ini, tetapi saya tahu beberapa saudara-saudari berkontak melalui email. Mereka berkata, Saudara Ron, saya tidak tahu di mana saya berada. Saya tidak tahu apa yang harus saya minta. Dan saya berkata, mungkin ini mengejutkan, saya bisa membantu Anda tahu. Bukan untuk mengkritik, tetapi untuk menyemangati Anda. Kita akan masuk ke dalam outline ini. Dan saya membatasi perkataan saya kurang lebih 75 menit. Supaya saya bisa menyampaikan poin-poin utama. Ini porsi saya, kemudian ada saudara yang akan berbicara 2 menit, kemudian ada saudara lagi, kemudian akan ada kesempatan untuk bagi nikmat. Tetapi bukan untuk berbicara sesuatu yang di luar ini, tetapi apa yang menjamah Anda, apa yang menerangi Anda, apa yang menyemangati Anda. Karena kita semua secara korporat dan personal, kita membuat diri kita siap, siap sedia. Sekarang, di tahun 1974, Saudara Lee memulai pelatihan 10 hari, 30 berita, yang pertama di Desember 1974, perkataan pembuka, ada beberapa dari kita sini, kita nggak pernah lupa akan hal itu. Di perkataan pembukanya Brother Lee, dia sedang memberitakan tentang berita dari Kitab Roma. Dia katakan, Alkitab adalah kitab romantis, kitab Roman, kitab tentang Roman. Inilah kenapa kita punya bagian yang pertama. Dan juga Saya nggak tahu bagaimana saya menemukan hal ini, hal hal kecil ini. Ini mengatakan Alkitab adalah roman dari pasangan universal. Ada 12 halaman. Kita atur hal ini. Dan saya harap semua trainee dan semua remaja, semua usia menyadari hal ini. Apakah kamu mau menjadi bagian dari mempelai? Hanya Tuhan yang tahu kapan zaman ini akan berakhir. Tetapi saya secara personal merasakan bahwa mungkin 12 sampai 15 tahun dari sekarang. Mungkin waktu masa remaja kalian. Kalau kalian menerima hal ini dan menyadari, aku ingin memiliki roman ilahi sebagai esens dari kehidupan Kristenku. Ini jauh lebih dari kata-kata. Ini sangat berharga. Oke, sekarang kita pergi kepada outline. Mempelai adalah tujuan dari Alkitab. Dan kita tahu dari ayat-ayat ini, tujuh tahun kemudian, setelah periode pertama 3,5 tahun dari 70 minggu itu, sebelum kaum Saleh pemenang diangkat, Tuhan akan datang secara rahasia dan mengambil mempelainya bersama dengan dia. Dan kemudian istrinya, mempelainya, kita lihat ada beberapa aspek di dalam outline ini. Ada poin-poin khusus. Yang pertama aspeknya adalah dia matang, dia terbangun. Dan dia berpengalaman di dalam peperangan rohani. Dia ingin istri yang demikian. Inilah kenapa Tuhan ingin memimpin kita di dalam waktunya untuk aspek-aspek ini. Supaya setiap dari kita bisa siap diangkat. Satu, Alkitab adalah sebuah kitab roman dalam arti yang paling murni dan paling kudus dari satu pasangan universal. Allah di dalam Kristus sebagai mempelai laki-laki dan umat tebusan Allah sebagai mempelai perempuan. Selama berabad-abad, Allah telah memiliki satu kisah roman dengan manusia. Dia menciptakan manusia dengan tujuan memiliki satu pasangan. Di sana di Kejadian pasal 1, Allah menciptakan satu manusia, seorang manusia. Dia tidak secara langsung menciptakan perempuan. Perempuan ini datang dari laki-laki, keluar dari laki-laki. Jadi awalnya memang sudah ada di dalam hati Tuhan sebuah pernikahan. B, Allah adalah seorang pengasih dan dia menciptakan manusia menurut gambar dirinya sendiri sebagai seorang pengasih. Ini berarti Dia menciptakan kita agar kita mengasihi dia. Saya sangat suka ini. Allah adalah pengasih. Dan dia menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya sebagai pengasih. Ini berarti Dia menciptakan kita agar kita mengasihi Dia. Dan saya percaya kita bisa berkata, kita semua cinta akan Tuhan. Setiap hari, hari demi hari, kita berkata, bukan, Tuhan, aku cinta padamu. C, seluruh Alkitab adalah satu roman ilahi. Dan kitab Kidung Agung adalah bentuk singkat dari roman ini. Saya baru saja membaca kitab Kidung Agung lagi. Setiap kali saya baca itu kayak pertama kali baca. Kitab Kidung Agung adalah berita-berita yang unik. Dengan kasih dan pernikahan dan segala hal yang berhubungan dengan itu. Jika tidak ada kisah roman antara kita dengan Tuhan Yesus, maka kita adalah orang-orang Kristen agamawi, bukan orang-orang Kristen yang romantis. Tuhan tahu siapa adalah siapa di antara kita. Mungkin kita tidak menyadari. Bukan satu hal bijak untuk menganalisa diri kita. Terbukalah supaya Tuhan bersinar atas kita dan mengindikasikan. Tuhan akan berkata, aku tahu kamu mempersembahkan diri kepadaku dan aku tahu kamu mengasihi aku, tetapi kamu masih agamawi. Jadi bagaimana kalau aku menyelamatkan dirimu dari hal ini? Ini adalah penggembalaan yang lembut. Dia tidak menghakimi Anda, tetapi dia menyoroti Anda untuk membuat Anda matang. Alkitab adalah satu kitab roman. Dan hubungan kita dengan Tuhan haruslah menjadi semakin romantis. Amen. Wow. Kita mulai di mana diri kita. Jangan bandingkan dengan orang lain, hanya kamu dengan Tuhan. Di mana Anda? Tuhan akan datang menggembalakan Anda di mana Anda berada. Dia tidak membandingkan Anda dengan orang lain. Jadi, Tuhan akan datang menyalurkan, mendispensikan, dan menyemangati. Roman adalah satu kata tentang pacaran ilahi. Dalam Alkitab kita melihat bahwa Allah mencari kasih kita. Dia mencari bahkan sekarang juga. Lagi dan lagi saya punya perasaan di dalam hati. Tuhan Yesus terkasih kita sedang di atas tahta di surga. Kristus di sini dia berkata bahwa dia akan bersama-sama dengan kita sampai akhir zaman. Tetapi sadari hal ini, Kristus, persona ini, Roh Pemberi Hayat ini ada di dalam setiap dari kita. Apakah kamu pernah punya percakapan dengan dia di dalam Kristus yang berhuni? Lebih dan semakin dan lebih dia akan membuat dirinya diketahui oleh Dika. Dan dia akan punya semakin banyak akses membuat rumahnya di atas diri kita. Kitab Kidung Agung itu lebih dari sebuah roman. Ini adalah satu roman yang fantastis. Saudari, ketika kamu mencintai seorang saudara dan kamu tahu saudara ini mengasihi kamu dan kamu membawa perkara ini kepada Tuhan, ditudungi dan kamu dipimpin oleh satu persekutuan yang sejati dan datang berkumpul bersama, kamu menyadari jangan hanya sekedar minta saya menikahi Anda. Saya akan menikahimu, tapi berikan saya pernikahan yang fantastis. Saya tahu hidup bersama itu di luar dari saya. Tapi saya bisa merasakan ini di dalam saudara-saudari yang matang. Oke, poin D. Apapun yang kita kasihi, segenap hati kita, bahkan seluruh diri kita, diduduki dan dimiliki, serta dikuasai olehnya. Dan saya akan coba baca catatan kakinya, sangat berharga. Mengasihi Allah berarti mutlak menaruh antero diri kita, roh, jiwa, dan tubuh, beserta hati, akal budi, dan kekuatan ke atas dirinya. Ini berarti membiarkan seluruh diri kita diduduki oleh Dia dan kita hilang di dalam Dia. Dan poin duanya, ada 8 aspek. Saya coba jeda. Mungkin 30 tahun lalu di salah satu SPR, istri saya dan saya yang sudah pergi bersama Tuhan ya beberapa tahun lalu, kita ada 15 FTT saudari yang datang untuk makan bersama kita dan ada persekutuan terbuka. Dan saya ingat ada satu pertanyaan di situ, apa itu kasih? Dan apa itu kasih hubungannya dengan Tuhan? Dan poin-poin ini datang di waktu yang berharga itu. Saya tidak memberikan mereka berita. Saya di sana belajar bersama mereka. Ini adalah satu perkara yang korporat. Poin dua, mengasihi Tuhan Yesus adalah mengasihi Dia, mengapresiasi Dia. Saya akan mengulangi yang part pertamanya. Mengasihi Tuhan Yesus adalah mengarahkan diri kita kepadanya. Mengasihi Tuhan Yesus adalah terbuka kepadanya. Mengasihi Tuhan Yesus adalah menikmati Dia. Mengasihi Tuhan Yesus adalah memberi Dia tempat pertama. Mengasihi Tuhan Yesus menjadi esa dengan Dia. Mengasihi Tuhan Yesus adalah memperhidupkan Dia. Mengasihi Tuhan Yesus adalah menjadi Dia. Dan coba perhatikan, saya ada beberapa ayat di sini. Dan ada Kidung Him 477 bait kedua. Dan saya ada perasaan, apakah terjemahan Inggrisnya ini tuh tepat? Karena pada akhirnya di kidung ini dikatakan bahwa Tuhan itu bersama dengan aku dan aku bersama dengan Dia. Kemudian saya tanya beberapa saudara-saudari dari China, apa sih sebenarnya yang dikatakan di kidung ini? Background-nya apa? Dikatakan bahwa aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ini adalah puncak wahyu ilahi waktu itu. Tetapi terhalang oleh terjemahan. Beberapa berpikir, oh ini too much. ini berlebihan. Ya, saya tahu ada orang yang mengatakan ini cepat atau lambat dia udah bersama Tuhan sekarang, tetapi puncak wahyu ilahi Allah menjadi manusia supaya kita bisa menjadi Allah di dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Jadi ada waktu yang singkat di dalam bagian 2. Kemudian kita akan masuk kepada bagian yang utama. Dan waktunya cukup. Romawi 2, Wahyu 19 ayat 7-9 menyingkapkan Kristus sebagai mempelai laki-laki. A. Pernikahan anak domba adalah hasil dari lengkapnya ekonomi perjanjian baru Allah, yang adalah untuk mendapat satu mempelai perempuan, gereja bagi Kristus melalui penebusan yudisialnya, dan oleh keselamatan organik dalam hayat ilahinya. B. Mempelai perempuan Kristus dalam Wahyu 19 tersusun dari semua pemenang. Kata pemenang di sini, yaitu menang, kita akan dengar berulang-ulang. Kita harus jelas, tidak ada seorang pun yang bisa berkata secara jujur bahwa aku adalah pemenang. Kamu baca di akhir dari setiap 7 perkataan di dalam Wahyu 2-3. Tuhan pertama-tama berbicara kepada pembawa pesan gereja, sesuatu yang tidak tahu, dan kemudian kepada orang yang menang, bukan kepada pemenang, tetapi orang-orang yang dalam situasi khusus itu, dia menang. Dan ini adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang atas situasi itu yang menjadi siap untuk diangkat. C. Semua pemenang akan menjadi Yerusalem baru sebagai mempelai perempuan Kristus selama 1000 tahun. Pada tahap awalnya yang segar. Sekali lagi, orang-orang kudus yang menang, mereka akan menjadi Yerusalem baru. Ini bukan tempat, tetapi adalah persona korporat. Di Wahyu pasal 19 ayat 10 dan 11. D. Pada akhirnya, semua orang beriman akan bergabung dengan para pemenang untuk merampungkan dan melengkapi Yerusalem baru secara penuh. Sebagai istri Kristus di langit baru dan bumi baru untuk kekekalan. Jadi semua anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan kembali akan menjadi bagian dari istri. Cepat atau lambat. Karena itu adalah sasaran dari pemulihan Tuhan. Dan sasaran dari kehidupan Kristen kita secara korporat maupun secara personal. Kenapa kita tidak memiliki keputusan yang pasti bahwa aku mau menjadi bagian dari mempelai itu sekarang, di zaman ini. Aku tidak mau menunggu periode selanjutnya, di mana akan lebih panjang daripada kehidupan manusia. Dan kamu datang kepada dia dan berkata, Tuhan, lakukan itu sekarang. Dan dengan secara singkat, saya tidak akan jelaskan siapa dan kapan, tetapi ada satu saudara yang saya kenal mungkin dimulai 1968 waktu saya 9 tahun, dan dia berbagian di dalam pemberontakan di California Selatan. Di dalam situasi saat itu, tidak pernah ada yang dipulihkan dari pemberontakan yang sedemikian. Tetapi 3 tahun kemudian, di dalam waktu personal saudara ini dengan Tuhan, ada sinar yang menyoroti. Dia terbuka dan dia menyadari di mana dia berada dan apa yang telah dia lakukan. Dan saudara Lee tahu akan hal ini, dan dia tahu bagaimana cara memulihkan saudara ini, dan dia membawa selama periode 2 tahun, tetapi dia menyadari bahwa apa yang kamu biasa lakukan, kamu gak akan bisa lakukan lagi. Tetapi saudara ini puas melayani di dalam cara yang real, yang tersedia, yang disediakan Tuhan baginya. Dan saya mengingat dia berdiri dan bersaksi karena dia sangat tulus dan jujur. Dia berkata di hadapan Tuhan, "Tuhan, aku akan berdiri di depan tahta penghakiman-Mu, dan saya meminta kepada-Mu Tuhan, di dalam kasih dan kebaikan-Mu, bisa enggak kamu hakimi dulu apa yang akan kamu hakimi di tahta penghakiman itu sekarang?" Dan saya percaya bahwa dia bejana yang terbuka, dan Tuhan menjama dan menanggulangi setiap perkara negatif. Dan dia usia 91 tahun waktu itu. Karena saudara-saudari, bagaimana kita mengakhiri perjalanan kita? Bagaimana kita mengakhirinya? Jadi kita terus maju dan kita berkata, Tuhan, kalau saya bisa membuat keputusan dan kamu kasih saya kesempatan, lakukan apa yang kamu perlu lakukan hari ini, sekarang, berapapun harganya. Dan Tuhan akan, bukan hanya dengan cara yang menyeluruh, tetapi dengan kasih yang tidak bisa dijelaskan, kamu ini adalah anakku. Aku akan merespon hal ini. Karena kamu akan melihat sesuatu dalam 3-4 menit. Ada waktu kita berdiri di depan tahta penghakiman Kristus. Ini akan menentukan di mana kita berada di zaman kerajaan. Sekarang kita lihat ayat-ayat ini, 19 ayat 7 sampai 9. Seperti yang Rasul Paulus sebut di dalam Kitab Para Rasul pasal 6 ayat 4, dia katakan bahwa rasul-rasul secara lanjut bertekun kepada di dalam doa dan ministry firman. Dan selanjutnya ini adalah ministry firman. Ini bukan sesederhana seseorang berkata, memang kita perlu hal ini dan kita hormati ini. Tetapi ministry yang sejati selalu membawa kita kembali kepada Allah, kembali kepada firman. Saudara Lee, clear ya, sangat clear. Jangan saudara Lee berkata ini, saudara Lee berkata itu, tetapi Allah berkata itu di dalam firman-Nya. Roma 3, mempelai perempuan adalah sasaran pemulihan Tuhan. A, hari perkawinan anak domba telah tiba. 1, pada permulaan Injil-Nya, Yohanes berbicara tentang anak domba dan mempelai perempuan. Dan dalam kitab Wahyu, ia berbicara bahwa pernikahan anak domba telah tiba. Wow, ketika kita dengar pernikahan itu telah tiba, setelah pengangkatan dari mayoritas orang-orang kudus dan penghakiman di tata penghakiman Kristus untuk pemberian pahala, orang-orang kudus akan segera mengikuti juga termasuk pernikahan anak domba. Jika kita diberi pahala pada tata penghakiman Kristus, kita akan berbagian pada pesta pernikahan itu. Kita akan berada di dalam di tata penghakiman itu. Kita perlu menyadari keputusan final adalah apakah kita akan berada di pernikahan atau tidak. Jadi jika kita diberi pahala pada tata penghakiman Kristus, kita akan berbagian pada pesta pernikahan itu. Jika kita tidak mendapat pahala, tetapi ditolak oleh Tuhan, kita tidak akan binasa, tetapi akan menderita kerugian. Seperti yang digambarkan dalam 1 Korintus 3 ayat 15. Saya akan jeda di sini dan ada ayat-ayat yang Tuhan gunakan untuk mengatur saya, mengarahkan saya sejak musim gugur di 1966. Ada beberapa ayat di akhir kitab Matius 7. Dan Tuhan berkata, bukan semua yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk kepada kerajaan Allah Bapa. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak sempurna Bapa. Dan dua ayat selanjutnya. Ini adalah kaum beriman. Dan secara khusus mereka adalah kaum beriman yang melayani dia. Dan kelompok ini mencakup ST, orang-orang yang melayani sepenuh waktu. Mereka sangat aktif. Aktif melayani banyak hal. Kamu juga lihat ayatnya. Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, lihat apa yang telah kami lakukan. Apa yang telah kami lakukan. Semua yang telah kita rampungkan. Tuhan tidak menyangkal bahwa mereka tidak melakukannya. Tetapi ini adalah karena ada sesuatu yang dikatakan kehendak permisif Allah. Sangat kontras dengan kehendak sempurna Allah. Tuhan berkatakan, aku tidak tahu, aku tidak kenal Anda. Pergi dariku, pembuat kejahatan. Ini akan dibicarakan kepada orang-orang kudus. Ini bukan orang-orang yang tidak percaya loh. Inilah kenapa seseorang berdoa bagi saya. Karena aku tidak tahu. Ini sebelum aku datang kepada pemulihan Tuhan, memang aku waktu itu meninggalkan kekristenan, tetapi saya memutuskan, Tuhan, aku tidak akan pernah menerima kehendak permisif-Mu. Saya memilih bahwa saya akan mengikuti kehendak sempurna-Mu, tidak peduli berapa harga yang dibayar. Dan 2 tahun selanjutnya, dia menghilangkan begitu banyak hal. Di Juni 1966, dan saya meninggalkan sistem kekristenan sepenuhnya. Dan kita pergi ke California. waktu itu saya menikah dan kita bersama-sama mencari tahu apa kehendak sempurna Allah itu. Dan saya bersyukur menyembah Tuhan bahwa sampai sekarang saya masih melakukan kehendak sempurna Allah. Dan dengan cara lembut, saya memohon pada Anda tanggulangi hal ini. Kalau Anda belum. Mungkin ada saudara-saudara di sini yang lebih tua dari saya, yang lebih dari 85 tahun. Saya menghormati Anda sebagai orang-orang yang lebih tua. Saya memang masih remaja di sini, tapi saya berkata, tanggulangi hal ini. Saya adalah orang muda, tetapi saya bisa membuat keputusan. Dan saya di sini adalah bagi kehendak sempurna Allah. Oke? Oke, lanjut ke poin-poin yang krusial. 3B, pengantinnya telah siap sedia. Jadi ini yang akan disajikan kepada Anda secara jelas di berita 2-6. Saudara-saudara akan bahas secara khusus dan menyeluruh tergantung dari porsinya dan ukurannya. Kita perlu kelompok-kelompok yang demikian. Jadi saya ulangi, pengantinnya telah siap sedia. Jadi kita harus belajar membuat diri kita siap sedia. Apa yang harus kita siap sediakan? Saya perlu tahu apa itu, supaya saya bisa belajar bagaimana melakukan hal itu, bukan? Pengantinnya mengacu kepada gereja, mempelai perempuan Kristus. Menurut Wahyu 19 ayat 8-9, sang istri, mempelai perempuan Kristus, hanya terdiri dari kaum beriman pemenang selama masa 1000 tahun. Sedangkan mempelai perempuan, sang istri, dalam pasal 21 ayat 2, tersusun dari seluruh kaum saleh yang telah diselamatkan setelah masa 1000 tahun sampai kekekalan. Jadi ada keputusan yang harus dibuat. Kapan ini dilaksanakan? Kapan kamu mau melihat ini dilaksanakan? Di zaman ini atau di zaman yang mendatang? Kalian perlu buat keputusan itu. Ini bukan berarti kamu bisa lakukan ini. Tuhan ingin melihat ayat yang dalam, dan saya perlu berkata amin. Ini adalah ayat yang kita harus katakan amin. Tetapi selanjutnya kita harus berkata, Tuhan, aku nggak bisa melakukan hal ini. Dan Tuhan akan berkata, ya, aku tahu kamu nggak bisa. Biarkan aku melakukannya bagimu. Oh, ini sangat sangat menghibur. Hal pertama yang kita katakan, jangan berkata, oh, ini di luar kekuasaan saya nih. Kita harus berkata amin dulu. Tetapi ketika kita berpikir kita bisa melakukannya, Tuhan akan kasih sejangka waktu, Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa kita tidak bisa melakukan apapun. Dan kita tidak memiliki apapun, kita tidak bisa menjadi apapun. Supaya dia bisa menjadi Kristus yang al-muhit segalanya bagi kita. Kemudian poin 3, ini salah satu poin yang paling penting di outline ini. Kesiapan mempelai perempuan bergantung pada kematangan dalam hayat dari para pemenang. Jadi di berita 3 kita akan ada berita yang luar biasa penting tentang kematangan. Dan Tuhan sudah menunjuk seorang saudara untuk memberitakan hal ini. memberitakan tentang apa itu kematangan. Karena kita harus mencapai kematangan ini. Bukan hanya secara insani, secara humani, tapi secara spiritual. Dan mungkin saya berkata kepada kaum saleh yang parubaya, ini tidak terlambat. Dan bagi yang muda, ini juga tidak terlalu cepat. Tuhan, aku ingin bergerak ke arah ini. Aku ingin matang secara rohani. Oke, saya 85. Kamu perlu 80 untuk matang? Bukan. 70? Bukan. 50? Bukan. 30? Bukan. 20? Ketika kamu umur 20, kamu nggak berkata, saya anak kecil. Kamu berkata, saya manusia. Saya angkatan muda, angkatan kerja muda. Dan saya tidak pikir bahwa kamu akan matang 10 tahun dari sekarang. Saya percaya bahwa akan ada mukjizat, bahwa hayat itu akan matang dengan cepat. Banyak dari kita mencapai kematangan hayat seperti ...12-19 tahun di dalam 7 tahun, tetapi kita pergi dari 12-19 tahun di dalam 35 tahun. Jadi kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan belas kasihnya atas dirimu, dia akan menanggulangi banyak hal. Antara sekarang sampai akhir tahun, Tuhan akan melakukan banyak hal di dalam setiap dari Anda. Dia punya rencana, ada sesuatu di dalam hatinya. Oke. Sasarannya adalah kematangan, kedewasaan. 4. Kita perlu merias dan merampungkan Yerusalem baru sebagai mempelai perempuan Kristus dengan Allah Bapa sebagai emas, Allah Putra sebagai mutiara, dan Allah Roh sebagai batu-batu berharga. Para pemenang, bukanlah individu-individu yang terpisah, melainkan satu mempelai perempuan korporat. Ini adalah pernyataan yang sangat penting. Para pemenang adalah orang-orang yang menang di atas situasi khusus di mana mereka berada. Dan mereka itu bukan individu-individu yang terpisah. Mereka bagian dari mempelai perempuan yang korporat. Jadi kita punya sisi personal, kita punya sisi korporat. Kita punya dua sisi ini. Jangan memeriksa ini... Jangan memeriksa ini. Kalian hanya akan menyadari saya bagian dari tubuh, anggota tubuh. Saya adalah anak Allah. Jadi secara personal Tuhan memperhatikan saya. Saya adalah anggota tubuh dan mengalami hal-hal secara korporat. Ini akan terjadi secara normal. 5. Oh, saya baru saja baca. 6. Para pemenang tidak hanya matang dalam hayat, tetapi juga terbangun bersama sebagai satu mempelai perempuan. Terbangun bersama sebagai satu mempelai perempuan yang korporat. Tentang pembangunan yang organik ini, ada poin yang sangat penting. Kamu tidak membuat pilihan. Oh, saya mau dibangun bersama Anda. Oh, saya tidak mau dibangun dengan orang yang jenis demikian atau orang dari negara apa. Ini adalah ego. Kamu mau ego seseorang dicocokkan dengan egomu. Ini bukan satu hal yang sederhana. Berikut ada contoh, di tahun 1974, saya ada telepon dari California, Saudara Lee ingin saya pergi ke sana untuk melayani sepenuh waktu bersama dengan dia. Menggarap pelajaran hayat, dan saya waktu itu 34, dan dia umur 68. Dan ini hal yang sangat menantang bagi saya. Ada seseorang yang muda ini menjadi rekan sekerjanya dia, tetapi dia mengenal pengaturan Allah. Dan di dalam 10,5 tahun itu, kita bekerja sebelah-sebelahan setiap Kamis pagi 8.30 sampai 12.30. Tentang berita-berita pelajaran hayat. Ini adalah pekerjaan saya nih. 24 tahun mempersiapkan berita. Dan saya mau klarifikasi bahwa saya tidak lakukan semua ya. Ada saudara Ed juga ikut. Di beberapa ayat di Mazmur dan beberapa kitab. Jadi saya tidak mau kalian berpikir saya unik gitu. Saya cuman mengerjakan sedikit lebih banyak. Jadi banyak saudara yang lebih muda dari saya. Mereka kerjaannya lebih cepat. Jauh lebih cepat dari saya. Saya hanya berkata amin untuk itu. Saya hanya di sini. Di mana Tuhan mau saya berada. Dan saya ingat berkata kepada Tuhan di awal-awal, saya berkata bahwa saya ingin seumur hidup saya menghabiskan seumur hidup saya bekerja di atas material pelajaran hayat ini. Dan saya ingin bekerja seperti besar, seperti lembu. Saya berkata, seperti lembu. Lembu ini dicap dan dia hanya membajak dan membajak. Dan saya rela menjadi lembu. Dan saya membajak keliling-keliling, ya kan? Tetapi mulut saya terbuka dan saya akan makan apa yang saya bajak itu. Dan ada satu waktu di mana Saudara Ed dan saya dipanggil Saudara Lee ke rumahnya. Hampir-hampir di akhir-akhir waktu dia bersama dengan kita, kita duduk di ruang kerjanya, di ruang kerjanya. Dia memandang kepada kita dan dia berkata, kalian mengikuti saya. Kalian menghabiskan waktu untuk lanjut dengan cara yang demikian. Tolong sadari bahwa di Matius 25 ada dua aspek yang akan dihakimi di tahta penghakiman Allah. Yang pertama adalah seseorang yang dipenuhi oleh hayat di dalam jiwanya. Bukan hanya di dalam roh, tetapi ada pengalaman menjadi matang. Tetapi sisi lain ada sisi pelayanan. Tidak peduli berapa banyak kemampuan yang Tuhan berikan, Tuhan ingin tahu, Tuhan hanya mau tahu, aku berikan kamu ini dan kamu harus melayani. Beberapa diberikan 5. Dan dia berkata, saya berjerilah atas ini dan saya punya 5 lagi untuk diberikan pada Tuhan. Tuhan berkata, ya, baik. Datanglah kepada sukacita. Kemudian orang lain berkata, saya punya 2. Dan saya jerilah atas ini dan saya punya 2 lebih. Dan Tuhan berkata hal yang sama. Tetapi mayoritas cuman punya satu. Dan dia berkata, kamu cuman kasih saya satu, jadi saya timbun itu di tanah supaya itu aman. Dan Tuhan sangat keras di sini, dia berkata, ambil satu itu dan berikan kepada yang lima. Tetapi di akhir perkataan, Saudara Lee berkata, jika orang-orang yang punya satu itu di seluruh bumi bekerja, Tuhan akan memiliki kontrol di atas seluruh bumi. Jadi yang ada di dalam hati Tuhan adalah memberikan kepada kita begini. Dan kamu hanya berjeri lelah atas apa yang Tuhan berikan kepadamu. Dan kamu akan menerima pahala. Kamu akan menjadi raja bersama dengan dia di zaman yang akan datang. C. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lanan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi ini adalah gaun pengantinnya. Adalah perbuatan-perbuatan benar. Jadi perbuatan benar ini apa itu? Mereka adalah perbuatan benar yang berdasarkan Kristus yang berhuni di dalam Anda. Di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam semua yang kamu lakukan, ini mungkin gak umum. Mungkin ada begitu banyak hal, saya ada di situasi ini. Saya tidak tahu bagaimana saya harus lanjut di dalam situasi ini. Dan kita hanya membantu mereka menyadari bahwa ini adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi kasih karunia-Nya cukup untuk situasi kita. Dan satu saudara-saudari berkata dengan sangat lembut, dia berkata, dia membenci saya. Dan saya berkata, ya, kamu benar. Tetapi requirement dari Allah Bapa adalah supaya kamu mengasihi orang itu. Jangan membalas, Tuhan akan membalasnya nanti. Dan perbuatan benar itu adalah ekspresi dari Kristus hidup di dalam kita. Dan ini akan direkam. Kalau kamu lihat di dalam akhir Matius 12, Tuhan berkata, saya gak bisa ngutip secara tepat, kamu bisa lihat nanti kalau kamu mau. Dia berkata, semua perkataan-perkataanmu, semua pembicaraanmu akan direkam dan akan disajikan ke depanmu bersama denganmu di depan tahta penghakiman Allah. Oke, ini mungkin akan sangat-sangat mengagetkan. Tetapi setiap pembicaraan kita itu sedang direkam sekarang. Setiap kata. Tetapi secara khusus di dalam hubungannya dengan situasi di dalam gereja dengan orang ini, orang itu. Dan kalau saya ingin menyarankan kepada Anda bagaimana kita mengakhiri hari kita, sebelum kita tidur, kita berkata, Tuhan, aku ingin membersihkan semua hal negatif yang saya katakan dan saya lakukan hari ini. Tolong terangi aku. Dan saya mengatakan ini, Tuhan, aku bertobat. Mungkin ada satu pun ketika siap mengirim email, ngetik-ngetik, dan semua sudah siap, tetapi kamu berhenti. Oh, ada satu perasaan, mungkin aku nggak perlu masukin perkataan ini. Mungkin juga nggak perlu perkataan ini. Jadi dihapus, 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 dan nol. Kosong. Karena yang kamu kirimkan kepada satu orang, itu bisa sampai ke jutaan orang. Pembicaraan kita akan dihakimi. Dan ketika kamu dengar berita 3 tentang kematangan, akan ada contoh tentang Yakub di Kejadian. Kamu bisa tahu dia matang dari cara dia berbicara. Pada akhirnya, dia cuma bisa berkata, I bless you. Cuma bisa berkata, Tuhan memberkatimu. Pembicaraan kita akan menjadi indikator dari derajat kematangan yang telah kita capai. Tapi jangan berubah. Di sini saya akan diam selama 7 jam. Kamu mungkin akan diam selama 7 jam. Tetapi mungkin waktu nyetir di jalan ada orang yang nyalip di depan kita. Mungkin kamu akan berkata, orang nyalip itu gak akan saya kasih jalan. Kemudian dia nyalip lagi, terus dia belok lagi ke kanan lagi. Ya, mungkin ini adalah satu contoh. Jangan analisa diri Anda. Tetapi, jadilah bejana yang terbuka dan berkata, Tuhan, adakah apapun hari ini, di dalam hubungan apapun yang saya perlu bereskan? Tolong terangi aku untuk melakukan itu sekarang. Dan dia dengan belas kasihannya dia akan melakukan hal ini. Karena ini akan menghasilkan perbuatan-perbuatan benar yang menjadi gaun. Gaun mempelai yang akan kita pakai. Kita sedang membuat gaun itu sekarang. Sedang dengan hidup secara benar. Satu, putih bersih mengacu kepada sifat. Dan berkilau-kilauan mengacu kepada ekspresi. Kata Yunani yang diterjemahkan keadil benaran, perbuatan benar, bisa juga diterjemahkan tindakan yang adil benar. Keadil benaran bukan mengacu kepada keadil benaran yang kita terima bagi keselamatan kita. Kita menerima keadil benaran yang objektif ketika kita bertobat dan diselamatkan. Keadil benaran yang kita terima bagi keselamatan kita itu bersifat objektif dan memungkinkan kita untuk memenuhi tuntutan Allah yang adil benar. Koma, sedangkan dalam Wahyu 19 ayat 8, keadil benaran dari kaum Saleh pemenang bersifat subjektif dan memungkinkan mereka untuk memenuhi tuntutan dari Kristus yang menang. Jadi kita perlu keadil benaran yang subjektif sedemikian. Jadi saya ingin mengulangi, kaum Saleh pemenang, mereka lagi ada dalam proses menang. Mereka mungkin tidak menjadi pemenang pada akhirnya. Tetapi mereka mengikuti pimpinan untuk menjadi kaum Saleh pemenang. Tetapi sekarang ada requirement subjektif untuk keadil benaran. untuk memenuhi persyaratan menjadi pemenang. Jadi, kamu terbuka kepada dia. Dan taati kemana pimpinannya. Kita punya dua pohon. Jangan hidup berdasarkan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, jangan berkata, oh, saya benar, dia salah. Apa yang keluar dari Anda, walaupun Anda benar, adalah maut. Tetapi, kalau kita belajar di bawah pengembalaan Tuhan, kita hidup oleh pohon hayat, perasaan hayat, ketika kita berbicara dengan cara tertentu, ketika kita meminta atau kita memberikan saran, ada hayat yang mengalir. Kamu akan menyadari, aku akan ada di pohon hayat. Kalau nggak ada demikian, kamu ada di pohon yang salah. Kamu berdasarkan benar dan salah. 5. Karena itu, Kain Lenan Asus menunjukkan hayat kita yang menang. Kehidupan kita yang menang. Ini adalah Kristus yang kita perhidupkan dari diri kita. Ini adalah poin yang berharga. Kain lenan halus. Dan Tuhan tahu, sekarang juga berapa banyak kain lenan halus yang kita punya. Dia tahu, dan dia ingin di dalam hasrat hatinya, semua dari kita ini ditutupi oleh kain lenan halus yang demikian. Tetapi kita hanya bisa memiliki kain lenan halus ini karena ini adalah ekspresi dari jalan kita hidup di dalam hayat Kristus. Kain lenan halus mengindikasikan hayat kita yang menang. Penghidupan kita yang menang. Jadi ini menjadi penghidupan yang normal. Menang atas hal ini. Bukan benar menurut benar dan salah. Di hadapan Tuhan, hari ini adalah hari yang menang. Karena ada ruang di mana Kristus yang menang itu bisa hidup di dalam kita dan melalui saya hari ini. Penghidupan. Ini adalah Kristus yang kita hidupkan keluar dari diri kita. Kristus di dalam diri kita. Dia perlu diperhidupkan keluar, dia perlu diekspresikan. Dia perlu diaplikasikan. Kemudian bagian terakhir. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Bukankah kamu mau diberkati? Bukankah kamu mau, waktu kamu lagi naik lift, pergi ke atas, ya kan, ketemu orang, waktu kamu ada di lift bersama-sama. Mungkin ini terdengar asing, ya, tapi dulu orang bisa berkata, diberkatilah malammu, diberkatilah harimu. Kita saling berkata berkat, memberi berkat satu sama lain. Mohon Tuhan menudumi saya. Begitu banyak waktu, pasangan muda datang dengan anak bayi. Dan saya lihat dia di luar dan berkata, siapa namanya? Dan saya berkata, Tuhan adalah Allah yang memberkati, dan Dia akan memberkati setiap aspek dari hidupmu. Orang tuanya mengerti, tetapi anak kecilnya ini nggak ngerti. Kita bukan meniru, tetapi ini adalah tanda kematangan. Kalau kamu tahu, ketika dia di Mesir, dia berkata ketika dia pergi, Tuhan memberkati Anda, Allah memberkatimu. Kita perlu mengenal Allah, Allah yang memberkati, Allah berkat, dan perlahan-lahan menjadi orang-orang kudus yang memberi berkat secara tulus, bukan cuma di kata-kata, dan ini perlu keluar secara spontan. Perjamuan kawin anak domba adalah pesta pertingkahan. Kerajaan 1000 tahun yang adalah 1 hari di mata Allah sebagai pahala bagi kaum beriman pemenang. Sekali lagi, kaum beriman pemenang. Doa sederhana, Tuhan, lakukan apa yang perlu kamu lakukan untuk membuat aku menjadi kaum saleh pemenang. Hanya doa sederhana sedemikian. Saya perlu belajar sesuatu, perlu banyak tahun. Ada di sidang bersama di mana Saudara Lee berbicara, saya menerima. Tetapi pada akhirnya saya menyadari bahwa saya perlu ada langkah selanjutnya. Bukan hanya meminta, tetapi kita perlu bukan hanya menerima, tetapi kita perlu meminta. Tuhan, buat ini nyata. Hanya itu. Dan saya percaya bahwa semua dari kita akan ada di dalam perjamuan kawin. Akan ada di sana. Saya tidak mau ini dan itu, saya hanya mau ada di sana. Bersama dengan orang-orang kudus dari segala usia, segala zaman. Berkumpul bersama, menikah bersama. Oh, ini sangat berharga, saudara-saudari. Supaya kita bisa ada pandangan sedemikian. Dipanggil. Diundang ke perjamuan kawin Kristus yang akan mengantarkan kaum beriman pemenang ke dalam kenikmatan masa 1000 tahun adalah diberkati. Perjamuan kawin anak domba dalam Wahyu 19 ayat 9 adalah pesta pernikahan dalam Matius 22 ayat 2. Ini akan menjadi pahala bagi kaum beriman pemenang. Saya harap ini menjadi jelas bagaimana menjadi pemenang, bagaimana menjadi menang, bagaimana menjadi bagian dari mempelai. Dipanggil adalah untuk menerima keselamatan, sedangkan dipilih adalah menerima pahala. Ada ayat di akhir kitab Wahyu, pasal 22, mungkin ayat 12. Tuhan berkata, saya akan datang segera dengan pahala. Bagi mereka yang berjeri lela, dia tahu. Dan kamu akan menyadari bahwa kamu tidak butuh pahala yang lain di dalam waktu dan ruang. Pahala satu-satunya yang kamu perlukan adalah perkataan Tuhan. Ketika kita datang berhadapan Dia, dan Dia berkata, baik sekali hamba yang baik dan setia. Hanya para pemenang yang akan diundang ke perjamuan kawin sebagai pahala bagi mereka. Tidak semua orang yang diselamatkan akan berbagian di dalamnya. Ini adalah faktanya. Angkanya akan banyak. Dan poin terakhir, kaum beriman pemenang yang akan diundang ke perjamuan kawin anak domba juga akan menjadi mempelai perempuan anak domba. Ini adalah perkataan pembuka supaya kita bisa melihat langkah demi langkah mempelai sedang mempersiapkan dirinya sekarang. Saya minta kalian berdoa dengan seorang sebelah Anda. Kalau kalian gak nyaman, bisa berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Dan saudara kita akan ada perkataan kesimpulan. Kemudian saya harap kalian bisa berbicara selama 30 detik. Berfokus kepada berita, bukan kepada yang lain. Tetapi karena kita punya 38 menit, ada 30 menit waktu bagi nikmat, dan saya berkata ini secara tulus, kamu datang kepada mikrofon, kamu berbicara selama 30 detik, pembicaraanmu ini akan menyempurnakan berita ini. Saya lakukan bagian saya dan sekarang bagianmu. Sekarang berdoa dan bernubuat, oke? Okay?